Kinikilalang maliwanag ng 25 minutong video na ngayon ay inalis na sa website na YouTube ang mga kleriko sa buong mundo na nakatakdang patayin. Sa gitna ng ilang nakakatakot na imahen, nag-aalok ang grupo ng pagkamartir sa sinumang nakahandang pumatay sa mga pumipigil sa inspiradong karahasan sa relihiyon o namimintas sa Islamic State.
Their blood is filthier than that of the intelligence agencies and informers. I swear by God, you killing them is more desirable than killing the police.
Samantalang pinili ng SBS na hindi sabihin ang pangalan ng tatlong Australianong target ng pagpatay, isa ang sumagot na may kasama sa pagsasabing, "Hindi ako mapipigilan sa aking misyon na turuan at gumawa ng tunay na katuruan ng Islam kasama ng pagsamba sa nag-iisang Diyos na mga propetang Abraham, Moses, Jesus at Muhammad." Sinabi ng Islam na Kaisar Trad na ganito ang pananaw ng karamihan ng mga Muslim sa Australia.
This will backfire on ISIS, and if they had any sympathizers here, they will lose those sympathizers. The actions of ISIS have never been logical. They've been just barbaric, brutal and barbaric, and the actions of thugs and murderers.
Ang pagsasabi ng pangalan ng mga nakatakdang patayin ay nagpapahayag ng paglaki ng gawaing Islamic State, subalit nagtitiwala si Ginoong Trad na hindi to pipigil sa mga lehitimong kleriko.
I do really hope that nobody will that none of the leaders will change their approach because of this video, that they will continue to stand up and do their work.
Sinabi ni Federal Justice Minister Michael Keenan sa ABC na ang mga banta ay mukhang senyales ng desperasyon.
We have reached out to the individuals who have been mentioned to talk to them about their security. But really, we shouldn't take Islamic State propaganda too seriously. As I said, this comes from weakness, not from strength. We will obviously continue to do all that we have been doing to keep the Australian community safe from this ideology.
Si Greg Barton ay professor sa Global Islamic Politics ng Deakin University. Sinabi niya na habang nagpapatuloy na mawala ng lupain ang mga militante sa larangan ng gera sa Iraq at Syria, ang mga taktika upang isulong ang mga lone wolf o mas maliit na pag-atake sa kanluran ay inaasahang magpapatuloy.
Singling out individuals and trying to crowdsource people who'd come forward and attempt an attack is exactly what Islamic State's good at. So I think we've got to expect in 2017 we'll see a lot more attempts in this direction.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.